Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos. Kartu su mergele Marija, apie kurios paukojimą šiandien ir kalbėsiu. Pirmųjų amžių bažnyčios rašytojai teigia, kad mergelė Marija, kai tik jai sukako 3 metai, savo tėvų, Joakimo ir Onos, buvo atvesta į Jeruzalės šventovę ir ten paukota Dievui. Ji buvo apgyvendinta mergaitėms skirtose patalpose, kur gyveno, mokėsi, buvo auklėjama, kol pagaliau sulauks pilnametystės. Čia Marija davė Dievui skaistybės įžadą, kuris nebuvo sulaužytas. Šventykloje jos mokytoja buvo senoji pranašė Ona, kuriame susitinkame ir šventajame rašte, kai Marija jau atneša savo kūdikį į šventyklą. Savo įžadu jinai, mergelė Marija, atsisakė galimybės tapti Mesijo motina, ar bent jau priklausyti jo giminiai, ko siekė daugelis to meto merginų, kadangi pranašystė bylojo, jog viena iš jų taps Dievo sūnaus Mesijo motina. Popiežius Benediktas XIV savo raštuose patvirtina, kad paukojimo įvykis yra tikras, tik nėra žinoma jo smulkmenų. Rytų bažnyčioje mergelės Marijos paukojimo šventė pradėta švęsti jau 11 amžiai, vakaruose jinai švenčiama nuo 1374 metų. Oficialiai ją patvirtino popiežius Paulius II, o popiežius Pijus V buvo ją panaikinęs pačioje Romoje, bet leidė švęsti kitur. Šventasis tėvas Sikstas V ją grąžino į Romą, o Klemensas VIII apie 1600 metus pakėlė ją į aukštesnį liturginį lygmenį. Kasgi ta, kuri buvo paukota Dievui, kurios gyvenimas buvo skirtas jam? Marija supo pilka kasdienybė. Atrodo, ši, kuri buvo išrinkta Dievo sūnaus motina, kuriai angelas pasakė: sveika Marija, malonės pilnoji. Ir kokių gynai malonių turėjo, na jeigu kalinys gauna malonės raštą, tai reiškia, kad jis laisvas. Tai įsivaizduokit, tai tiesiog milžiniškas perversmas jo gyvenime. Tai atsiveria visokios plačiausios galimybės. O Marija kokių turėjo privilegijų, kokių turėjo didelių malonių? Gimdyt puikiai žinom, jam įteko kur tvarte. Jau vien tik tai susilaukusi sūnaus, jai iškilo grėsmė, kad gali būti užmėtyta akmenimis. Tik pagimdžiusi sūnų, jinai turi bėgti į tremtį. Be jokių garantijų, be nieko. Sušalusi, išvargusi, ką tik po gimdymo. Ir atrodo, kad niekur daugiau jinai nesulaukė jokių, kaip angelas jai sakė, malonių, kurių jinai turėjo būti pilnoji. Taip, pati jinai buvo pilna malonių, tačiau jas jinai dalino. Tačiau pati jokių, kaip minėjau, privilegijų iš Dievo neturėjo. Paukota Dievui, jinai galėjo tobulai ir įvykdyti jo valią bei savo misiją šitame gyvenime. Nuostabu, kai žmonės sugeba savo šeimas paukoti viešpačiui, savo darbą paukoti viešpačiui, tėvynę paukoti viešpačiui, galų galę savo gyvenimą ar gimusį vaiką paukoti viešpačiui, atiduoti į jo rankas. Na ne taip, kaip pagonys supranta paukojimą, tai vadinasi nužudyti, sudeginti ar dar kažkaip kitaip, atiduoti stabui. Ne. Čia mes atiduodam visą gyvenimą, sakydami, kad neprisirišiu. Galbūt dėl to dažnai Marija ir vaizduojama kūdikį laikantį ir atiduodantį į mūsų rankas. Jinai puikiai žinojo, kad šitas kūdikis nėra jai, taip kaip mūsų motinoms. Ne, šis kūdikis yra pasauliui. Jinai tik tais gali dalyvauti jo Dievo plane, išganimo plane, kuris skirtas visai žmonijai. Šiluvoje viena moteris su kūdikiu, sergančiu mirštama liga, keliais eina aplink Marijos skulptūrą koplyčioje ir prašo, tiesiog reikalauja Marijos, kad šį kūdikį išgydytų. Prašymas yra vienas, besąlygiškas, kategoriškas. Kūdikis pasveiksta, išgyja ir paskui po daugelio metų, po 25 metų, ši moteris liudija, kad, taip sako, Marija išklausė mano motinos maldos, nes aš jai kaip motinai ir kalbėjau apie jos kūdikį, kuris buvo išgelbėtas, kuris nebuvo nužudytas kareivių. Bet, sako, dabar mano sūnus sėdi kalėjime, nužudęs du žmonės. Ir sako, ko gero, man tada reikėjo taip kaip ir Marijai, kuri angelui atsakė, tiesie viešpatie tavo valia. Sako, jis dabar būtų angelas ten danguje, mažas angeliukas, kuris džiugintų kiekvieną, kuris jį susitinka. Dabar jis kenčia kalėjime dėl savo klaidų, dėl savo suklupimų, dėl to, kad kažkada aš neteisingai kalbėjau su Marija, neteisingai jai išsakiau savo skausmą. Iš Marijos, kaip iš Dievo gimdytojos, sklinda garbė kiekvienai žemiškai motinai. Motinai, kuri gimdo, kuri nešiojasi savyje tą Dievos, nežinau kaip, prakeiksmą, palaiminimą. Na, sugalvokit patys. Kai pasakė, kad skausmuose gimdysi, bet iš tiesų tai buvo ne bausmė, ko gero greičiau apdovanojimas. Taip kaip Dievas gali gimdyti, taip ir žmogus, ir būtent moteris, gali dalyvauti šitame nuostabiame Dievo plane gyvybės ateime į šį pasaulį. Kūrime. Nors motina gerbdavo ir pagonys, bet savo spindis ir motinystės aureolė sužibo tik tai krikščionybėje, kai pasaulis išvydant Marijos rankų, dievišką kūdikį. Kol pasaulis matys Mariją su Jėzumi, tol bus gyva žmonių širdyse pagarba ir motinai. O jeigu Dievo nėra, tai tada kas yra moteris? Moteris yra biologinis padaras, kuris yra reikalingas tam tikrų egzistencinių laikotarpių, kuris privalo duoti. Ko gero būtų toks pasaulio apibrėžimas apie motiną. O kūdikis be abejo, kas tada lieka? Tada kūdikis lieka tik šalutinis sekso produktas. Atrodo, taip dabar jį traktuoja. Tuo tarpu Marija, Jėzus ir Dievas mato visiškai kitaip. Manau, kad ir mes visi matome kur kas kitaip. Įstatymai yra bejėgiai, kad žmoguje nutilia sąžinės balsas, o sąžinė miršta tik tada, kai dvasia neberegi Dievo. Tegul Dievas mums duoda, kad ir mes turėtumėm tokių vaikų panašių kaip šis vaikas, kuris jau būdamas suaugęs parašė savo motinai tokį laišką. Brangioji mama, šiandien šventasis tėvas mane pakėlė į šventosios Romos katalikų bažnyčios kardinolus. Pilnas susijaudinimo, skrendu mintimis pas tave ir pirmąjį laišką rašau tau. Kai aš apmastau tą kelią, kuriuo mane apvaizda vedė, savo sieloje aš pirmiausia regiu tavo paveikslą. Geriau negu visi kiti mokyti pedagogai, tu vedėjai. Tu davėjai savo vaikams tvirtą gyvenimo pagrindą, paremtą tikėjimu į Dievą. Davėjai tai, kas svarbiausia. Tu pati mokėjai karštai melstis, tu ir mus vaikus išmokėjai tos nuoširdžios maldos, kurioje aš iki šios dienos semiuosi savo tvirtybės. Tu mums nutiesiai kelią į laimę, kai mus auginai nelepindama, nepratinai prie patogumų, vertėjai prie darbo ir mokėjai pareigas atlikti rimtai ir su džiaugsmu. Tai tavo kilnioje širdyje prasidėjo tas didis kelias, kuriuo mane Dievo apvaizda vedė ir atvedė prie tos garbės, kuri mūsų šeimos supratimu reiškia didelį įsipareigojimą, atsakomybę ir pasišventimą. Šiandien, kai švento tėvo malonė apsiautė mūsų paprastutę šeimos pirkelę garbės žibesu, dėkoju tau. Tu buvai man gera motina ir pasivedu tavo maldoms, kad savo darbu tarnaučiau Dievo garbei, šventos bažnyčios gerovei, ir savo tautos džiaugsmui. Su dėkingumu ir pagarba bučiuoju tavo pavargusią nuo darbų ranką ir prašau tavo motiniškos palaimos tam keliui, kurie mane ves mano pareigos. Tavo sūnus Augustinas kardinolas. Manau, kad ši motina iš tiesų davė tai, ką ir Marija davė Jėzui, kai jį ne tik nešiojo, bet ir auklėjo ir vedė. Ir atrodo, kaip sako šventas raštas, Jėzus buvo jai paklusnus. O Jėzus buvo labai kuklus su savo motina. Jai niekada nėra viešai pasakęs, atrodo, šiltesnio žodžio, bent jau kaip Evangelijose taip rašoma. Jėzus pagyrė romėną karininką, jo tikėjimą, Magdalenos atsivertimą, švento Jono krikštytojo, griežto gyvenimo stilių ir daugybę kitų. Bet apie savo motiną jis tylė. Kai viena moteris viešai ima girti jo motiną, kurio krūtų pienais žindė, ji girdi esanti palaiminta, Jėzus atsako, deja, Palaiminti yra tie, kurie klauso Dievo žodžio ir jį vykdo. Kita kartą, kai jam pasakė, jog yra atėjusi jo motina ir giminaičiai, jis atsakė, o kas mano motina ir mano broliai? Kiekvienas, kuris tik vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Galbūt šiuose santykiuose dvelkia žydų tradicija, moteris neturi figuruoti viešumoje. Galbūt to norėjo Jėzus pabrėžti, kad jis ne visiškai žemės vaikas ir todėl visokie žemiški dalykai turi pasitraukti į antrą vietą. Bet ko žodžiai nepasakė, tai parodė darbai, kaip Kristus gerbė iš tiesų savo motiną. Jos prašomas jis padarė pirmąjį savo stebuklą Kanos vestuvėse, ją paskyrė būti ir mūsų motina paskutiniaisiais žodžiais ant savo kančios mums duoto ženklo ant kryžiaus. Na, o Marija sako, štai aš viešpaties tarnaitė. Jinai tokia ir buvo. Kaip būtų nuostabu, jeigu iš tiesų kiekviena motina galėtų pasakyti, štai aš viešpaties tarnaitė. Aš vykdau jo valią savo šeimoje ir tada žinau, kad viskas bus savo vietose. Ta motina, kuri išmoksta sakyti viešpatie tiesie tavo valia, išmoksta ir savo finansinius, ir sveikatos, ir vaikų problemas, ir savasis, ir viską sudėti į Dievo rankas, atiduoti į motinišką Marijos globą. Tokia motina yra ne tik pati palaiminta, bet per ją palaiminta tarpa ir visi jos artimieji. Viduramžių poetas Dantė išsireiškė apie Mariją taip. Kas nori pasiekti dangų be jos pagalbos, yra lygus tam, kuris norėtų skristi, tačiau neturi sparnų. Iš tiesų taip ir yra. Marija mus atveda į šitą laimę, nes jos troškimas ir nėra kitas, kaip tik tais mus atvesti pas savo sūnų, kuris yra mūsų laimės pilnatvė. Taip kaip ir sako apaštalas Paulius, viską iki tol, ką turėjau, ką žinojau, ką mokėjau, ką suvokiau, yra tik tai sąšlavos, palyginus su Jėzaus pažinimu. Štai todėl ir Marija, ir Šiluvoje pasirodžiusi, kalbėjo ne apie save, kalbėjo apie savo sūnų. Jos troškimas yra tas vienintelis – mus visus atvesti ten, kur būtų mūsų laimės pilnatvė. Jinai jos tik tais ir trokšta, kam? Mums, savo vaikams. Nes taip Jėzus parėdė, būdamas ant kryžiaus. Turbūt pastebėjot, kad ir Ieva, ir Marija abi buvo nekaltai pradėtosios, abi dvi turėjo laisvąją valią, Ieva netgi regėjo Dievo veidą, veidas į veidą, bet visgi Dievu nepasitikėjo. Marija gyveno tikėjimu ir ji pasitikėjo angelo žinia, kad tai, ką jis pasakė, yra tiesa. Ne tik tai su ta džiaugsminga žinia, kad jinai taps Dievo sūnaus motina, Mesijo motina, ta išrinktoji šitokia garbė, šlovė, bet net ir tada, kada savo sūnų jau negyvą laikė Galgotoje, po kryžiumi, žmonių apspjaudyta, paniekinta, pažeminta, negyva ir krūvina ir prakaitų pasrūgusi, laikė ant savo rankų ir tada jinai sakė viešpačiui, tesie tavo valia. Vienoje iš savo laidų jau kalbėjo apie paralelę su Abraomu ir su Marija. Atrodo, kad jų gyvenimai iš tiesų tiesiog yra simetriški. Tie įvykiai, kurie kartojasi jų gyvenime, yra tiesiog paralelius. Marija mums yra skaistumo pavyzdys. Jinai tą tyrumą išsaugojo savyje, išnešiojo ir dėl to galėjo spindėti. Dėl to ir galėjo puikiai suvokti Dievo valią ir ją vykdyti. Tai yra ir mums paskata, skaistumą, kuris dabar yra pasaulyje absoliučiai nepriimtinas. Gašlumas dabar yra tiesiog, na, liaupsinamas, šlovinamas, garbinamas, netgi brukamas į vaikų, kūdikių, netgi gyvenimą, tam, kad sugriauti jų gyvenimą, kad juos paversti, na, paprastai pasakius, kaip tėvas Stanislovas sakė, gyvuliais. Taip sako, gašlumas yra tas, kuris žmogų priartina prie gyvulio. Skaistumas tas, kuris žmogų priartina prie angelo. Nesumaišykite skaistumo su lytiškumu, nes turbūt puikiai žinote, kad vyro ir moters santykiai lytiniai yra Dievo dovana ir šeimoje jie vadinami skaistumu. Taigi lytiniai santykiai šeimoje vyro ir žmonos vadinami skaistumu. Tačiau, jeigu šie santykiai yra skirti tik tais patenkinti aistroms, dėja tai nuveda į pražūtį. Jeigu tai vestų į laimę, aleliuja. Bet daugybės tūkstantmečių istorija liudija, jog tai sugriauna. Yra išlikęs žymiojo muziko Mozarto laiškas, rašytas vienam savo draugui. Prigimtis manyje taip pat kalba, kaip ir kituose, galbūt netgi stipriau negu kaip pas kuriuos žmonės, bet aš negaliu savo gyvenimo vesti taip, kaip daugelis mano amžiaus vyrų. Mano siela yra giliai religinga, aš esu per daug garbingas ir per daug jaučiu pagarbą kitam žmogui ir per daug myliu kitus, kad leisčiausi savo apgauti ir nuskriausti kokią kitą nekaltą būtybę. Iš kitos pusės mano sveikata yra per daug, man brangi, kad leisčiau savo negarbingą žingsnį. Todėl galiu stoti prieš Dievą ir prisiekti, kad iki šios dienos aš neturiu savo jokių priekaištų dėl savo praeities prigimtyje. Šitai prašė 25 metų amžiaus Mozartas tas, kurio giedra, žaisminga ir tyra muzika milijonams žmonių nuskaidrina sielą. Mozarto muzika nebūtų buvusi tokia graži ir tokia tyra, tokia nuostabi ir skaidri, jeigu jo pačio širdyje nebūtų taip nuostabu ir nebūtų skaistu ir giedra. Tai tiesiog atsispindi. Tai atsispindi tiesiog mūsų sielą, tai ką mes darome, ar kuriame, ar mokome kitus, ar kalbame, ar dirbame, ką mes bekurtume šitame pasaulyje, ar tarpusavio santykiuose dar kažkas yra nuspalvinama iš mūsų sielos gelmių. Ką mes ten esame įsileidę. Kokia ten mūsų sielos gelmėse galioja konstitucija. Kokią mes ją esame parašę savyje. Didieji genijai būtent tokia ir rašė. Tyrumu, pagarba, atjauta, nuostaba kitiems žmonėms. Skaistumas juk yra palaima ne tik kūnui, bet ir sielai, nes skaistus žmogus išlaiko dvasinį idealizmą. Išlieka jautrus viskam, kas gražu ir aukšta. Na, o jeigu šito nėra, tai tada kitas žmogus tampa daiktu, tampa priemonė, kad galėčiau pasinaudoti aš savo tikslams. Atrodo, pasaulis šituo egoizmu dabar ir yra persunktas. Kažkadagi buvo pagarba moteriai, jeigu ateini į kambarį įeina moteris, vyrai atsistodavo, dabar jie ką padaro, kai barkodą nuskanuoja, gabaritus ir įvertina. Na, gerai, kad neiškelia pirštais balų, kiek jie vertina. Nenustepčiau, jeigu ateitų ir tokia mada. Liūdna, nes iš tiesų moterys nuvertinusios skaistumą, nuvertinusios pagarbą savo, dėja ją ir prarado iš vyrų pusės. Aš tai stebiu dabar. Mano laikais tikrai negalėjai pamatyti tokio peizažo, kad mergina reistų, kad ją kažkas glamžytų, laižytų vidury Šiluvos miestelio ar kur nors mokykloje ant palangės. Mano laikais taip kažkaip nebuvo. Dar merginos turėjo pagarbą. Dar prie jos vyrai burną užčiaudavo. Vaikinukai, atsiprašau. Vaikinukai burną užčiaudavo, dar jausdavo kažkokią tai pagarbą. Dabar nėra, merginos dabar labiau save nuvertina. Dabar labiau stengiasi būti kuo? Sekso objektais. Marija mums yra kitoks pavyzdys. Žmogiškosios pagarbos, žinot, netgi didžiausi nusikalteliai, nusidėjėliai, recidivistai ir tie jaučia šitą skirtumą, kur yra mergina žmogus ir kur yra mergina patelė. Oi, puikiai tą jaučia. Nekartą esu girdėjęs iš tų, kurie sėdė, nesvarbu, ar Kaune technikos 12 nepilnamečių kolonija, ar Pravieniškėse, kad taip iš tiesų jie puikiausiai šitą jaučia ir tada sugeba parodyti ir vienoms pagarbą, o kitoms be abejo gal greičiau panieką. Viktoras Hugo savo kūrinyje Žmogus, kuris juokiasi, rašo naktis. Kažkieno ranka ant lango į tamsos viešpatyje stato žvakę. Paprasta. Laine, kuri atrodo apkeri drugelį, kaip gyvatė savo žvilgsniu apkeri paukštį. Taip aistra supančioja kiekvieną žmogų ir atneša jam nelaimę. Turbūt pastebėjo, kad kai šviečia saulė, visi vabzdžiai ką daro, ar lekia į ją. Ne, jie džiaugiasi jos šiluma, jos spindėjimu, jos šviesa Ir tai yra meilė. Tada tu esi persunktas šitos didybės. Tačiau jeigu tave užvaldo aistra, tada jinai yra iš tiesų kaip tam vabzdžiui šita žvakė. Arba laužas, į kurį atlekia ir sudega. Ta mums liudija ir mergelė Marija, kuri išsaugojo ir skelbė mums visiems šitą skaistybės nuostabumą. Nes būtent ji kiekvieną žmogų veda į tikrąją laimę, kai žmogus save išmoksta vertinti. Tačiau didžiausias turbūt Marijos gyvenimo pagrindas yra jos motinystė. Vienas anglų kareivis savo atsiminimuose pasakoja, kaip didžiojo karo metu Flandrijoje po mūšio jis sunkiai sužeistas gulis šalia savo mirštančio draugo. Savieji buvo pasitraukę, palikdami juos. Ir štai ateina vokiečių karininkas. Jis žiūri į mirštantį anglų kareivį, paskui priklaupia prie jo, duoda jam atsigerti iš savo indo. Mirštančiųjų lūpose pasigirsta žodžiai. Mother, are you here? Mama, ar čia tu? Karininkas nieko jam neatsako. Tik ir toliau klūpodamas, švelniai glosto jo plaukus, mirties pašvestojo veidė pasirodė vos pastebama šypsena. Jis pasidarė ramus. Kol vokiečio, atrodo jo priešo rankos, jį glosti. Jis dar ištarė mamą ir jo galva nusviro amžinai. Karininkas ir toliau klūpojo prie jo, per jo veidą nuridėjo ašarą, jo lūpos šnabždėjo maldos žodžius. Galbūt jo motinos išmokytos. Ir jo rankos, tarsi motinų rankos, užspaudė šitam jaunam anglų kareiviui akis nepažįstamam ir netgi priešui. Motinos atrodo visos nuostabios yra savo meilėje, nes jos yra motinos. Savo vaikams jos pasilieka neužmirštamos. Netgi ir Šiluvoje, čia jaunuoliai prisisprogė narkotikų alkoholio, lėkė 200 km į valandą greičiu, aišku, ant posūkio jo neišėmė, teiškėsi, nuskynė vieną pušį į kitą, išsitaškė ir dar priešmirtiniai žodžiai vieno iš jo buvo: vežkit mane pas mamą. 20 su viršų metų vaikinukas, visgi pirma mintis ir buvo mama. Pasaulio ledinį šaltumą sušvelnina tik motinų meilė. Kodėl? Todėl, kad nėra besąlygiška, taip kaip ir Dievo. Ir mes kiekvienas turim turėti kažką iš šito motiniškumo, semtis iš savo motinų, palaiminti, kurie turi iš tiesų tokias nuostabias motinas, kaip buvo mergelė Marija, kuri yra visos žmonijos motina. Jai mus pavedė globoti jos pačios sūnus savo mirties valandą. Ir tai iš tiesų įvyko. Nes puikiai žinom, kad mirties akivaizdoje žmonės sako svarbiausius dalykus. Prancūzų revoliucijos metu 72 metų grafienė Chateaubriand, kartu draugė su savo dukra, buvo įmesta į kalėjimą. Na, tais juodaisiais Prancūzijai metais, kai buvo žudomi žmonės, vaikai, kūdikiai, senukai, nesvarbu, svarbu, kad tu nesu revoliucija, kad tu esi krikščionis, šito užteko. Jie pasitelkė labai stiprų galingą ginklą, įvykdyti laisvį, lygybę ir brolybę, ir tas ginklas vadinasi giljotina. Jeigu neužteko jos, nespėjo kainai daryti, perverdavo žmonės po du, kad sutaupytų ant iešmų ir įmesdavo į Senos upę. Tai buvo turbūt vienas klaikiausių žmonijos istorijos momentų. Nieko bendro neturintis nei su laisvė, nei su lygybė, nei su brolybė. Ir šita grafienė, Chateaubriand, turėjo tik vieną skausmą savo širdyje, jo sūnus ėjo blogais keliais. Netikėjo į Dievą. Mirdamai nepaprašė dukters, kad primintų sūnui, jog jos paskutinė malda yra už paklydusį sūnų ir savo gyvenimą ji kaip auka sudeda į viešpaties rankas, į mergelės Marijos rankas, už savo sūnaus grįžimą prie Dievo. Grafienė mirė, o duktė, kuriai buvo netrukus nukirsta galva, rado būdą slaptai perduoti laišką į laisvę. Laiškas pasiekė jos brolį. Jaunasis grafas buvo sukrėstas. Jis grįžta prie savo motinos ir prie savo tyros bei laimingos vaikystės tikėjimo, pradėjo melstis ir vėliau tapo vienu didžiųjų krikščionybės apaštalų. Tapo vienuoliu. Prašykime, kad ir mūsų maldos, mūsų gyvenimo kančios, mūsų skausmai galėtų tapti kažkam galbūt netgi atsivertimo pradžia. Didžiojo karo metu prancūzų armijoje kursuodavo tokia žinutė. Maršalas Fošas kalba rožinį. Greit mūšis. Tas didysis karvedys, jungtinės prancūzų, anglų, kariuomenės vadas iš tiesų pasitikėjo rožinio malda. Tiesiog žinojo šito rožinio maldos galybę ir pavesdavo visus mūšius dangiškai motinai, kartu su jos sūnumi eidamas šitą rožinio kelionę. Gal ir mes savo gyvenimo sunkiausius, svarbiausius momentus paveskime Jėzui ir Marijai. Žinote, senovėje būdavo taip, jeigu vaikas gimsta silpnas ir atrodo, kad gali mirti, tėvai jo gyvenimą paukodavo Dievui. Kitaip sakant, atiduodavo į Dievo rankas. Ir jau šito vaiko nebalaikydavo savo nuosavybę. Dažniausiai tokie vaikai tapdavo vienuoliais, vienuolėmis ar kunigais. Ir kadaise Lietuvoje apie svedasus vienai sodietei motinai Marijos į dangų ėmimo šventėje, žolinėje, gimė berniukas. Gimė tokią gražią dieną Marijos šventėje. Motina jį ir paukojo Marijai, tegul dangaus karalienė jį ir globoja. Tas vaikutis augo, bet silpnas. Mokėsi gimnazijoje, bet sveikata tokia trapi, tokia silpna plaučiai. Jaunuolis nesitikė ilgai gyventi, greičiausiai gal jaunam teks mirti, todėl nusprendžia stoti į kunigų seminariją, bus gražiau ir lengviau mirti. Taip galvojo tas jaunuolis, bet Dievas patvarkė visai kitaip. Marija nepleido to, kurį jai paukojo jo žemiškoji motina. Ji globojo jį, davė jam sveikatą, davė didžių užmojų ir tas silpnas vaikutis, tas džiovos pakastas gimnazistas, sulaukė žilo plauko. Daug pasitarnavo lietuvių tautai. Jo vardą be abejo žino kiekvienas lietuvis, tai universiteto profesorius, Lietuvos rašytojas, pragiedrulių autorius, energingas kovotojas už lietuvybę caro laikais, pasišventęs bažnyčiai darbininkas, kanauninkas Tumas Vaižgantas. Už jį mes turime būti dėkingi Marijai ir jo, Tumo Vaižganto motinai. Kad visos motinos būtų panašios į aną svedasų motiną, kuri savo kūdikį paukojo Marijai ir tuo pačiu davė ir tautai, ir bažnyčiai tokį įžymų žmogų. Nebijokime atiduoti į Marijos rankas, nes Dievas ir Marija, nei šventieji, niekas negali daryti nieko, kol mes jiems šito neleidžiame. Tačiau, kai mes patikime į jų rankas, taip, tada jie jau gali, nes Dievas sukūrė žmogų laisvą. Čekoslovakija yra garsus Karlbado kurortas, kurio vienoje aikštėje yra pastatyta Marijos skulptūra, apsodinta gėlėmis. Daugelis praėjo pakeleivių sustoja, vieni pasimelsti, kiti praeina abejingi pro šalį, panašiai kaip pro Palangos Lurdą. Ta grota, kuris yra prie Birutės kalno. Ten irgi kartais pastebiu, kai būnu Palangoje, ten vieni žmonės, turistai, užsieniečiai sustoja, pasimeldžia, kai kurie eina pro šalį, eina praeina tiesiog, na net kreipia dėmesio. Vienas karštas Marijos mylėtojas, vietinis grafas Zichy, pakabino lentelę prie statulos su tokiu užrašu. Tu, kuris netiki į ją ir šaltas praeini pro šalį, niekad nesulenkęs kelių. Ji tau vis tiek padeda, nors tu ir nemaldauji. Tavo vargas, tavo skausmas, tavo kančia maldauja už tave. Ir ji tai mato, nes ji šventoji motina, nes ji palaimintoji mergelė. Įdomus yra viduramžių šventasis Pranciškus, Asyžietis, šis šventasis, kurį turbūt mes visi pažįstame. Štai keletas eilučių iš jo maldos Marijai, kuriais kasdien kalbėdavo. Aš stebiuosi tavo dorybėmis, kuriomis puošiesi, ir noriu tvirtai pasekti, kiek Dievas padės man, kadangi tu esi tokia maloninga ir gera, tad prašyk dėl manęs Jėzų, savo numylėtą į sūnų, maldauk jo begalinį gailestingumą, maldauk vardan jo įsikūnymų ir kančios, kad jis atleistų mano nuodėmes ir duotų man malonės padaryti manąją sielą šventą. Prašykime mergelės Marijos užtarimo, kad ir mūsų sielas išlaikytų šventas, kad galėtumėm savo gyvenimo pabaigoje džiaugtis, jog pasitikėjome jos motinišką globą. Ta, kuri buvo paukota dangiškajam tėvui, kad ir mes būtume paukoti jo begaliniai meiliai. Su jumis šioje katechezija buvo Šiluvos parapijos klebonas kunigas Erastas Murauskas. Su Dievu.